Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Η χριστιανική κλίση και η ανάσταση των νεκρών μέρος 7». Συνεχίζουμε και σήμερα τη μελέτη μας γύρω από το θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας περί της αναστάσεως των νεκρών, διαβάζοντας και αναλύοντας το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Μέχρι τώρα, και έχοντας εξετάσει μέχρι και τον στίχο 41, έχουμε διαπιστώσει τα εξής βασικά σημεία. Πρώτον, η Ανάσταση των νεκρών δεν είναι ένα δευτερεύον και επουσιώδες δόγμα της πίστεώς μας, αλλά αντιθέτως αποτελεί ένα θεμελιώδες και βασικό τμήμα του χριστιανικού Ευαγγελίου. Άλλωστε, η ελπίδα της Αναστάσεως είναι και ο κεντρικός άξονας της χριστιανικής ελπίδας και προσκλήσεως. Εάν αφαιρεθεί το δόγμα της Αναστάσεως από το χριστιανικό Ευαγγέλιο ή αν αλλοιωθεί σοβαρά, τότε αυτομάτως το κήρυγμα περί Χριστού στερείται περιεχομένου και η πίστη μας γίνεται μάταιη. Στίχος 14. Φτάνει μάλιστα ο Απόστολος να χαρακτηρίσει όποιον έχει πέσει σε αυτό το ατόπιμα ως τον ελεηνότερο πάντων των ανθρώπων. Στίχος 19. Εάν αντίθετα κάποιος πιστεύει κατά σταθερό και αμετακίνητο τρόπο στο δόγμα περί Αναστάσεως των νεκρών, όπως ακριβώς το παρέδωσαν οι Απόστολοι δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου, τότε αυτός ευρίσκεται στο δρόμο της σωτηρίας. Δεύτερον, η Ανάσταση που μελετούμε και που εξετάζει στο κεφάλαιο αυτό της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος, είναι αποκλειστικά η γενική Ανάσταση των νεκρών, η Ανάσταση των σωμάτων. Τα σώματα των νεκρών είναι αυτά που θα αναστηθούν, διότι αυτά είναι που πεθαίνουν και θάπτονται. Γι' αυτό και στην Αγία Γραφή πολλές φορές εναλλακτικά χρησιμοποιείται όρος έγερση για να υποδηλώσει την Ανάσταση. Φυσικά, τα σώματα των νεκρών είναι εκείνα που εγείρονται από τα μνημεία. Ματθαίος Καπαζίτα 52 και 53. Δεν εγείρονται οι ψυχές, διότι αυτές δεν υπόκεινται στη φθορά και τον θάνατο. Βεβαίως, στην Αγία Γραφή αναφέρεται, εκτός από το θάνατο του σώματος, και πνευματικός θάνατος. Και κατακολουθίαν, όπως υπάρχει πνευματικός θάνατος, έτσι υπάρχει και πνευματική Ανάσταση. Σε αυτή την πνευματική Ανάσταση, που αναφέρεται και σαν πρώτη Ανάσταση από τους θεοφόρους και θεοπνεύστους συγγραφείς της Βίβλου, μετέχουν ήδη από αυτή την ζωή όλοι όσοι πιστεύουν και βαπτιστούν και φυλάτουν τις εντολές του Κυρίου. Ωστόσο, με αυτό το πολύ σπουδαίο ζήτημα περί της πνευματικής Αναστάσεως θα ασχοληθούμε αφού πρώτα ολοκληρώσουμε το ζήτημα περί της Αναστάσεως των σωμάτων που ήδη εξετάζουμε, ενώ με το ζήτημα της ψυχής θα ασχοληθούμε, εάν επιτρέψει ο Κύριος, αργότερα. Σαν δεύτερο λοιπόν συμπέρασμα της μέχρι τώρα μελέτης μας, αναφέρουμε ότι η Ανάσταση για την οποία κάνει λόγο ο Απόστολος και για την οποία και εμείς άμεσα ενδιαφερόμαστε, δεν είναι Ανάσταση νοητή ή Ανάσταση της ψυχής ή κάποιο άλλο αντικειμένου, άσχετου με την φύση του ανθρώπου, αλλά είναι η Ανάσταση του σώματος των νεκρών ανθρώπων. Τρίτον, για να αποδείξει στους Κορινθίους ο Απόστολος ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τους φέρνει σαν επιχείρημα την Ανάσταση του Χριστού. Και για να έχει νόημα το επιχείρημα, θα πρέπει, όπως ο Χριστός που απέθανε και ετάφη και έτσι συγκαταρρυθμίθηκε με τους νεκρούς, στη συνέχεια αναστήθηκε, κατά παρόμοιο ακριβώς τρόπο και οι υπόλοιποι νεκροί του ανθρωπίνου γένους να αναστηθούν. Αν και ο Απόστολος θα μπορούσε να φέρει σαν επιχείρημα την Ανάσταση πολλών άλλων νεκρών, που μάλιστα συνέβησαν και ενώπιον μεγάλου πλήθους λαού, όπως για παράδειγμα η Ανάσταση του Λαζάρου ή του γιού της χείρας της Ναΐν, εν τούτης φέρνει μόνον αυτή του Χριστού. Γιατί? Διότι όλες οι υπόλοιπες αναστάσεις που έγιναν δεν ήταν του ιδίου τύπου με αυτήν του Χριστού. Ο Λάζαρος απέθανε πάλι, όπως και η θυγατέρα του Ιαΐρου κτλ. Ο Χριστός ήταν ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος νεκρός που αναστήθηκε με άφθαρτο και αθάνατο σώμα. Και εφόσον ταυτίζει σαν γεγονός ο Απόστολος την Ανάσταση του Χριστού με αυτή των νεκρών ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, συνάγεται ότι η Ανάσταση όλων ανεξαιρέτως των νεκρών θα είναι του ιδίου τύπου με αυτή του Χριστού. Δεν υπάρχουν λοιπόν πολλών ειδών και τύπων Αναστάσεις. Ο Απόστολος, όταν μιλεί γενικά για την Ανάσταση των νεκρών και ειδικότερα όταν αναφέρεται στην φύση της Αναστάσεως και στην φύση των αναστημένων σωμάτων, πουθενά δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στους νεκρούς. Αντίθετα, μιλεί γενικά για νεκρούς και μάλιστα θεωρεί και τον Χριστό σαν έναν από αυτούς για το διάστημα 3 ημερών από το θάνατό του μέχρι την Ανάστασή του. Πουθενά δεν μιλεί για Αναστάσεις, που θα δικαιολογούσε πολλούς τύπους Αναστάσεων, αλλά πάντοτε μιλεί για Ανάσταση. Έτσι, ταυτίζει τη φύση της Αναστάσεως του Χριστού με την φύση της Αναστάσεως όλων των υπολείπων νεκρών. Τέταρτον, αναφερόμενος στην Ανάσταση του Χριστού εκ νεκρών, τον χαρακτηρίζει ως απαρχήτων και κινημένων, στίχος 20. Και όπως μετά τον πρώτο καρπό ακολουθεί ολόκληρη η υπόλοιπη συγκομιδή, έτσι θα συμβεί και με την Ανάσταση. Αναστήθηκε πρώτος ο Χριστός και επομένως θα ακολουθήσουν και όλοι οι άλλοι νεκροί. Σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, ο Χριστός αναφέρεται ως πρωτότοκος των νεκρών, όπως στην Αποκάλυψη Α5 και στην προς Κολοσσαής Επιστολή, στίχος Α18. Δεν αναφέρεται ως απαρχή μιας εκλεκτής μερίδας και κινημένων ή πρωτότοκος ενός μικρού υποσυνόλου των νεκρών, όπως πολλοί θα επιθυμούσαν όσοι κακόδοξα υποστηρίζουν πολλών τύπων Αναστάσεις. Παράλληλα, αν, όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η μεγάλη πλειοψηφία των νεκρών του ανθρωπίνου γένους θα αναστηθεί με θνητά και φθαρτά σώματα, τότε ο Χριστός δεν είναι πρωτότοκος των νεκρών, ούτε απαρχή, διότι με τέτοια σώματα είχαν αναστηθεί πολλοί, πολλά χρόνια πριν από αυτόν, όπως ο γιος της χείρας στα Σάρεπτα από τον προφήτη Ηλία. Αλλά όμως, ο Χριστός είναι όντως η απαρχή και ο πρωτότοκος όλων των νεκρών, διότι αυτός πρώτος αναστήθηκε άφθαρτος και αθάνατος και έφερε στο φως την ζωή, δηλαδή την αθανασία και την αφθαρσία. Β. Τιμόθεων Α10. Έτσι, κατά την Ανάσταση των σωμάτων, θα τον ακολουθήσουν όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και αμαρτωλοί, λαβαίνοντας άφθαρτα και αθάνατα τα σώματά τους. 5. Ο Απόστολος Παύλος παραλληλίζει τον Χριστό με τον Αδάμ και λέγει ότι όπως δι' ενός ανθρώπου, του Αδάμ, εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο και τον κληρονομήσαμε όλοι οι απόγονοί του, έτσι και δια του Χριστού, ενός καινούργιου ανθρώπου, θα κληρονομήσουμε όλη την Ανάσταση. Στίχος 21. Και όπως όλοι φτυρόμαστε και πεθαίνουμε εξαιτίας του γενάρχη μας Αδάμ, έτσι και εξαιτίας του Χριστού, ως νέου γενάρχη του ανθρωπίνου γένους, όλοι θα ζωοποιηθούμε, δηλαδή θα λάβουμε σώματα άφθαρτα και αθάνατα. Στίχος 22. Τονίζουμε ότι στον στίχο αυτό ο Απόστολος δεν λέγει «μερικοί θα ζωοποιηθούν», αλλά «πάντες», όπως «πάντες» είναι αυτοί που αποθνίσκουν. Μιλεί δηλαδή για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. 6. Με την Ανάσταση καταργείται ο εχθρός του ανθρώπου που λέγεται θάνατος. Για να νικηθεί και να καταργηθεί ολοκληρωτικά πρέπει να συμβούν 2 πράγματα. Το ένα είναι να του αφαιρεθούν όλοι όσους κρατά στην σημερινή φυλακή του. Αυτό συντελείται με την Ανάσταση. Το δεύτερο είναι να του αφαιρεθεί η δυνατότητα να καταπιεί κάποιους στο μέλλον και αυτό εξασφαλίζεται με την αθανασία με την οποία είναι πρικισμένα τα σώματα της Αναστάσεως. 7. Όσο για τον τρόπο που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και την φύση των σωμάτων της Αναστάσεως, ο Απόστολος αναφέρει το βιολογικό παράδειγμα των σπόρων και ιδιαίτερα του σταριού. Όπως ο σπόρος δεν ζωοποιείται εάν δεν θαυτεί πρώτα στο χώμα και πεθάνει και σαπίσει, έτσι και στην Ανάσταση των νεκρών. Αναφορικά δε με τα σώματα, ισχύει πάλι το ίδιο παράδειγμα με τα σπέρματα. Το αναστημένο σώμα θα είναι το ίδιο με αυτό που πέθανε και ετάφη, όπως και το στάχι που φυτρώνει είναι και προέρχεται από τον ίδιο κόκο σταριού που σπήραμε. Αλλά πάλι δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο, διότι θα είναι πρικισμένο με αυταρσία και αθανασία, όπως και το στάχι δεν είναι ίδιο σε όλα τα χαρακτηριστικά του με τον κόκο του σταριού από τον οποίο προήλθε, μια και η όψη του και η ομορφιά του είναι διαφορετική. Το σώμα λοιπόν που θα αναστηθεί θα είναι μεν το ίδιο ανθρώπινο σώμα που πέθανε και ετάφη, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και διαφορετικό ως προς την δόξα και τις ιδιότητες της αυταρσίας και της αθανασίας που θα έχει. Για να μην πολυπραγμονούμε όμως, ο Απόστολος συμπληρώνει ότι θα είναι όπως ο Θεός η θέλησε. Στίχος 38. 8. Για να μην νομίσει κανείς, ακούγοντας για τους σπόρους, ότι όλα τα σώματα θα είναι ίδια στην δόξα, όπως ίδια είναι και όλα τα στάχια μεταξύ τους, γι' αυτό και αναφέρει ότι τα αναστημένα σώματα θα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δόξα. Και χωρίζει τις διαφορές σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, τελείως διαφορετική δόξα έχουν τα σώματα των δικαίων από αυτά των αμαρτωλών. Ταυτόχρονα όμως, θα υπάρχουν διαβαθμίσεις στη δόξα, στην έγκλη, στη λαμπρότητα, στην ευπρέπεια των σωμάτων των δικαίων, αλλά και διαβαθμίσεις στην αισχύνη πλέον και όχι δόξα των σωμάτων των αμαρτωλών. Ύστερα από τα παραπάνω παραδείγματα των σπερμάτων, αλλά και των επιγείων και επουρανίων σωμάτων, μετά μεν πρώτα ο Απόστολος φανέρωσε τον τρόπο της Αναστάσεως, αλλά και τις ομοιότητες των σωμάτων της Αναστάσεως, ομοιότητες ως προς τη συγγένειά τους με το σώμα που πέθανε, αλλά και ως προς την φύση τους, δηλαδή ως προς τις ιδιότητες της αυταρσίας και της αθανασίας που θα τα χαρακτηρίζει, ενώ με τα δεύτερα παραδείγματα φανέρωσε τις διαφορές τους ως προς την δόξα και την τιμή, συνεχίζει στον στίχο 42 ως εξής. Ούτως και η Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή πώς. Όπως ακριβώς και με τα παραδείγματα που προηγουμένως έφερε. Και δεν λέγει η Ανάσταση των δικαίων ή ακόμη χειρότερα, πολύ ολίγων, αλλά των νεκρών, υπονοώντας όλους τους νεκρούς. Και για να γίνει πιο σαφής όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα του στίχου 35, δηλαδή με ποιο σώμα ανασταίνονται οι νεκροί, συνεχίζει. Σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Για πολλωστή φορά αφήνει έκθετους ο Απόστολος όσους εσφαλμένα υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει ανάσταση νεκρών και μάλιστα της πλειοψηφίας των νεκρών, οι οποίοι θα αναστηθούν με φθαρτά και θνητά σώματα. Το εδάφιο είναι σαφές. Σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Και λέγει σπήρεται αντί θάπτεται, ακολουθώντας τις αναλογίες του παραδείγματος των σπερμάτων σε σχέση με την Ανάσταση. Και στους στίχους 43 και 44 συνεχίζει. Σπήρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Δηλαδή θάπτεται χωρίς καμία τιμή, και πράγματι δεν υπάρχει πιο αποκρουστικό θέαμα από νεκρό σώμα σε κατάσταση σύψεως. Σε αντίθεση όμως με αυτή την αποτροπιαστική εικόνα της φθοράς που παρουσιάζει το σώμα κατά την ταφή, ανασταίνεται με τιμή και δόξα της αθανασίας και της αυθαρσίας, με τις οποίες θα είναι πρικισμένο. Αν και βέβαια θα περιβάλλονται και από άλλη δόξα, που δεν θα οφείλεται στη φύση τους, αλλά στην αρετή τους και στο βαθμό της κοινωνίας τους με τον Θεό, η οποία όπως είδαμε θα έχει πολλές διαβαθμίσεις, θετικές για τους δικαίους και αρνητικές για τους αμαρτωλούς. Σπήρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Το σώμα του ανθρώπου που θάπτεται στο χώμα είναι τόσο ασθενές, ώστε δεν μπορεί ούτε για λίγες μόνο μέρες να αντισταθεί στη φθορά και στην διάλυση. Ανασταίνεται όμως με την δύναμη της αυθαρσίας που υπερισχύει πλέον αιωνίως της φθοράς. Δεν θα είναι πλέον ασθενές όπως το τωρινό, που προσβάλλεται από κάθε είδους ασθένεια και τραύμα, αλλά θα είναι δυνατό, ανθεκτικό και απρόσβλητο από εξωτερικά αίτια, άφθαρτο. Σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Θέλοντας να εξηγήσει ακόμα περισσότερο τα προηγούμενα ο Απόστολος, και να επισημάνει με περισσότερη λεπτομέρεια τις διαφορές που θα έχει το αναστημένο σώμα από αυτό που κατατέθηκε στον τάφο, αναφέρει αυτό το πολύ σπουδαίο χωρίο. Χαρακτηρίζει το σώμα που θάπτεται ψυχικό και αυτό που ανίσταται πνευματικό. Δηλαδή, σαν ψυχικό σώμα, ο Απόστολος χαρακτηρίζει το τωρινό σώμα που αποτελείται από σάρκα και αίμα, όπως λέγει παρακάτω στον στίχο 50. «Τούτο δε φημεί, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού, κληρονομήσε ουδύνατε, ουδέ η φτωρά την αυθαρσίαν κληρονομή». Στον στίχο αυτό, που προκαταβολικά τον εξετάζουμε εδώ, μας δίνεται το κλειδί για την ερμηνεία του ψυχικού και του πνευματικού σώματος. Ο Απόστολος σαφώς συμπαραβάλλει το «σάρξ και αίμα» με την φθορά και την βασιλεία του Θεού με την αυθαρσία. Το παρόν λοιπόν σώμα, το συνιστάμενο από σάρκα και αίμα, ονομάζει ο Παύλος ψυχικό, διότι έρχεται σε ύπαρξη αφενός και διατηρείται στη ζωή αφετέρου από τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής, δηλαδή τις ζωώδεις δυνάμεις και ενέργειες. Η γέννηση του ψυχικού σώματος είναι εξαιμάτων και εκθελήματος σαρκός και εκθελήματος ανδρός, όπως άμεσα συνάγεται από το χωρίο Α13 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Παρόμοιο χωρίο είναι το Α Πέτρου Α23. Αναγεγεννημένη, ουκ εξ φοράς φθαρτής, αλλά φθάρτου. Και ο Απόστολος Πέτρος αντιδιαστέλει την φθαρτή γέννηση με την άφθαρτη από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν, είναι φανερό ότι το ψυχικό σώμα είναι αυτό που συνίσταται από σάρκα και αίμα, με την έννοια της φθοράς, όπως αναλυτικότερα θα δούμε στη συνέχεια, εξετάζοντας με λεπτομέρεια τον στίχο 50. Και αυτό το ψυχικό σώμα όχι μόνο έχει προέλθει, έχει ζωοποιηθεί από τις κατώτερες ζωικές δυνάμεις της ψυχής, αλλά και κυβερνάται από αυτές, δηλαδή από τα πάθη. Σε αντίθεση, το πνευματικό σώμα καλείται έτσι, διότι και ζωοποιείται, ανασταίνεται από τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος, αλλά επίσης από αυτές και διατηρείται σε ύπαρξη αιωνίως, δεδομένου ότι δια του Αγίου Πνεύματος διατηρείται άφθαρτο και αθάνατο. Και αλλού στην Αγία Γραφή αντιδιαστέλλεται ο ψυχικός άνθρωπος από τον πνευματικό, όπως στην ίδια επιστολή Β' κεφάλαιο και στίχους 14 και 15. Μάλιστα, ο Ιάκωβος αντιδιαστέλλει την άνωθεν σοφία, δηλαδή την σοφία που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, με την ψυχική, που την ονομάζει αλλιώς επίγεια και δαιμονιώδη. Επιστολή Ιακώβου, Γ 15. Επίσης, ο Ιούδας στην επιστολή του, στίχος 19, λέγει για τους εμπέκτες της πίστεως και ασεβείς ότι είναι ψυχικοί, πνεύμα μη έχοντες. Όποιος λοιπόν εξακολουθεί να κυριαρχείται από τα πάθη, τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής του και όχι από το Πνεύμα του Θεού, αυτός ονομάζεται ψυχικός. Αλλά και αν κάποιος έχει αναγεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού και έχει γίνει μέτοχος αυτού, εν τούτης εξακολουθεί να φορά αυτό το ψυχικό σώμα, το οποίο βέβαια εξαγιάζεται από το Άγιο Πνεύμα στο βαθμό της καθαρότητος και αγιότητος του ανθρώπου, αλλά δεν γίνεται ποτέ από ψυχικό πνευματικό, γι' αυτό και παραδίδεται τελικά στον θάνατο. Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα του Θεού, που δρά και ενεργεί στην Εκκλησία μας, αναγεννώντας και αγιάζοντας τους πιστούς, πολλές φορές σε ανθρώπους που έχουν γίνει δεκτικά δοχεία της χάριτος και των δωρεών του, τους αξιώνει να έχουν μια πρόγευση των δυνάμεων του μέλλοντος αιώνος, αντικαθιστώντας για περιορισμένα χρονικά διαστήματα τις ψυχικές δυνάμεις διατηρήσεως των σωμάτων τους με πνευματικές δυνάμεις. Έτσι, υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα όπου τα σώματα Αγίων έγιναν λαμπερά και φωτεινά και για κάποιο διάστημα δεν χρειάζονταν τροφή και νερό για να διατηρηθούν στη ζωή, ενώ ταυτόχρονα δεν αισθάνονταν κούραση, νύστα ή κάποια άλλη φυσική ανάγκη. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και στην Αγία Γραφή, όπως η περίπτωση του Μωυσή, που για 40 μερόνυκτα δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτε, κάτι αδύνατο κατά τους φυσικούς νόμους, ενώ το πρόσωπό του είχε γίνει λαμπρό και ένδοξο. Έξοδος λάμδα δέλτα, 28 έως 30. Το ίδιο συνέβη και στον Κύριο Ιησού Χριστό κατά τη μεταμόρφωση. Ματθαίος Ιωταζήτα, 1 έως 8. Όπου ακόμη και η κτήση, δηλαδή τα ρούχα που φορούσε, αλλοιώθηκαν και κυβερνώντο από τους νόμους του μέλλοντος αιώνος. Και σαν τέτοιο ερμηνεύουν το γεγονός οι αυτόπτες, όπως ο Απόστολος Πέτρος, στην Β' Πέτρου, Α, 16 έως 18. Πρόγευση όμως και απόδειξη των πνευματικών δυνάμεων του μέλλοντος αιώνος και κυρίως της αυθαρσίας αποτελούν και τα θαυμαστά σκηνώματα των Αγίων της Εκκλησίας μας, που παραμένουν άφθαρτα επί αιώνες. Επίσης πρόγευση της αυθαρσίας της κτήσεως αποτελεί και το θαύμα του αγιασμού, δηλαδή του ύδατος του αγιασμένου από το Άγιο Πνεύμα μέσω των ιερέων, το οποίο και παραμένει άφθαρτο, δηλαδή δεν χαλάει, ούτε βρωμίζει, όσο καιρό κι αν μείνει. Πριν όμως εγκαταλείψουμε αυτό το θαυμάσιο εδάφιο που χαρακτηρίζει το σώμα της Αναστάσεως σαν πνευματικό, αντιδιαστέλλοντάς το από το τωρινό μας σώμα, που το ονομάζει ψυχικό, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση περί ψυχής, αν και το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε αναλυτικά σε μελλοντική εκπομπή. Όπως είναι γνωστό, πολλοί από τους αιρετικούς που προωθούν και κηρύσουν τη διδασκαλία ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι θνητή, όπως για παράδειγμα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για να το υποστηρίξουν, ισχυρίζονται ότι η ψυχή του ανθρώπου, αλλά και των ζώων, είναι η ίδια του η ύπαρξη, η ίδια του η ζωή, και επομένως λέγουν ότι όταν ο άνθρωπος ή το ζώο πεθάνει, χάνεται και εξαφανίζεται και η ψυχή του, μια και τελειώνει η ζωή του, η ύπαρξή του. Εδώ όμως ο Απόστολος αντιπαραθέτει στο ψυχικό σώμα το σώμα της Αναστάσεως, το πνευματικό σώμα. Αν λοιπόν, ακολουθώντας την ερμηνεία περί ψυχής των αιρετικών, ερμηνεύσουμε σαν ψυχικό σώμα το σώμα που έχει ζωή, καταλήγουμε στο τρομερό άτοπο ότι το πνευματικό σώμα θα είναι νεκρό, δηλαδή το σώμα της Αναστάσεως δεν θα έχει ζωή, μια και ο Απόστολος το αντιδιαστέλει με το ψυχικό σώμα, δηλαδή το σώμα της ζωής, σύμφωνα με την κακοδοξία τους. Με άλλα λόγια, αν ψυχή ίσον ζωή, όπως λέγουν οι αιρετικοί, το μόνο ζωντανό σώμα και επομένως το μόνο επιθυμητό είναι το τωρινό, το ψυχικό, όπως το ονομάζει ο Παύλος, ενώ το σώμα της Αναστάσεως, το πνευματικό σώμα, πρέπει επαγωγικά να κυβερνάται από τον θάνατο. Γνωρίζουμε όμως ότι ακριβώς το αντίθετο είναι αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος, αλλά και ολόκληρη η Αγία Γραφή. Για μία ακόμη φορά λοιπόν παρατηρούμε ότι απόψεις και διδασκαλίες που δεν πηγάζουν και ταυτίζονται με την παράδοση της Εκκλησίας, τελικά έρχονται αναπόφευκτα αντιμέτωπες και με την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος κλείνει τον στίχο 44 ως εξής. «Ή έστιν σώμα ψυχικών, έστιν και πνευματικών». Δηλαδή, όπως υπάρχει σώμα ψυχικό, που ζωοποιείται και κυβερνάται από τις κατώτερες ζωώδεις δυνάμεις της ψυχής, έτσι υπάρχει και σώμα πνευματικό, που ζωοποιείται και διατηρείται σε ύπαρξη από το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει λοιπόν το τωρινό σώμα που έχουμε, αλλά υπάρχει και το πνευματικό σώμα που θα λάβουμε κατά την Ανάσταση, το οποίο θα είναι μεν ίδιο με το τωρινό, αλλά θα διαφέρει κυρίως ως προς τις ιδιότητες της αυθαρσίας και της αθανασίας και φυσικά ως προς την δόξα. Και συνεχίζει στον στίχο 45. «Ούτως και γέγραπτε, εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν». Μας λέγει λοιπόν ότι έτσι είναι γραμμένο, και το μεν πρώτο, ότι εγένετο ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν, είναι πράγματι γραμμένο στην γένεση Β' 7. Το δεύτερο όμως, ότι ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο Χριστός, εγένετο εις πνεύμα ζωοποιούν, δεν είναι πουθενά γραμμένο. Ωστόσο, ο Απόστολος το εξήγαγε από την έκβαση των πραγμάτων. Και όσον αφορά τον πρώτο άνθρωπο, η Αγία Γραφή τον ονομάζει ψυχή ζώσα, μια έκφραση που χρησιμοποιείται και στο Γένεσις Α, 20 και 24 για όλα τα ζώα, για να τα διακρίνει από τα φυτά και για να δηλώσει την πνοή ζωής που ατομικοποιείται και ζωοποιεί έναν φυσικό οργανισμό ή με άλλα λόγια ένα όν έμψυχο με σώμα. Βέβαια, οι πνοές αυτές της ζωής είναι πρικισμένες με διαφορετικές ιδιότητες ανάμεσα στα ζώα και τους ανθρώπους. Περισσότερο όμως για το εδάφιο αυτό της γενέσεως θα πούμε όταν εξετάζουμε το ζήτημα περί ψυχής. Μας λέγει λοιπόν για τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, ότι ήταν ψυχικός, με την έννοια που αναλύσαμε προηγουμένως, δηλαδή ήταν άνθρωπος που εκυβερνάτο από τις ψυχικές δυνάμεις, το σώμα του εξουσιαζόταν από τις κατώτερες ζωικές δυνάμεις της ψυχής. Σε αντίθεση όμως, ο δεύτερος και τελευταίος Αδάμ, δηλαδή ο Χριστός, είναι πνεύμα, δηλαδή έχει σώμα που όχι μόνο κυβερνάται από τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος, αλλά και είναι γεμάτο από αυτό. Μάλιστα, δεν είπε πνεύμα ζών, όπως ψυχή ζώσα, αλλά πνεύμα ζωοποιούν, που σημαίνει ότι ο Κύριος όχι απλώς ο ίδιος ζει, αλλά και έχει αχώριστο το ηνωμένο με Αυτόν κατ' ουσίαν Άγιο Πνεύμα και δι' αυτού θα ζωοποιήσει και τα δικά μας σώματα και θα τους χορηγήσει την αυταρσία. Παρεπιπτόντος, αναφέρουμε για όσους απορρίπτουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και διαχωρίζουν τον Υιό από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα ως προς την φύση και την ουσία και αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, ότι ενώ εδώ δηλώνει σαφώς ο Απόστολος ότι την ζωοποίηση των θνητών μας σωμάτων θα την κάνει ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο Χριστός, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στίχο Ήτα 11, ο ίδιος Απόστολος δηλώνει ότι την ζωοποίηση θα την κάνει ο Θεός, ο αιγύρας Χριστών εκ νεκρών. Ελπίζουμε πως αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν την εσφαλμένη τους αλλά και βλάσφημη άποψη περί Θεού. Πριν προχωρήσουμε όμως, θέλουμε να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι και στο σημείο αυτό παρουσιάζονται δύο γενάρχες του ανθρωπίνου γένους. Ο ένας είναι ο Αδάμ και ο άλλος ο Χριστός. Όπως ο πρώτος είναι γενάρχης ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, μηδενός εξαιρουμένου, το ίδιο και ο δεύτερος. Δεν είναι ο Χριστός γενάρχης μιας μικρής μερίδας του ανθρωπίνου γένους. Και ό,τι σώμα έχει ο γενάρχης, αυτό κληροδοτεί και στους απογόνους του. Άλλωστε, αυτό είναι και το συγκεκριμένο αντικείμενο αυτών των λόγων του Αποστόλου. Το σώμα της Αναστάσεως. Δεν μπορεί λοιπόν από την μια μεριά να κληρονομήσαμε όλοι σώμα ίδιο με αυτό του Αδάμ, ενώ από την άλλη να κληρονομήσουν από το Χριστό άλλοι σώμα φθαρτό και άλλοι άφθαρτο, άλλοι σώμα θνητό και άλλοι αθάνατο, άλλοι σώμα υλικό και άλλοι νοερό και ούτω καθεξής. Δεν έχει καμία συνέπεια και λογική μια τέτοια υπόθεση. Από τον Γενάρχη όλοι οι απόγονοι κληρονομούν ιδίας φύσεως σώμα. Μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλάζουν και τέτοια θα είναι η λαμπρότης, η δόξα, η ευπρέπεια, η τιμή κτλ. Πάλι λοιπόν ευρίσκονται εκτεθειμένοι οι αιρετικοί απέναντι της Αγίας Γραφής. Ας συνεχίσουμε όμως με τον στίχο 46. Αλλού πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ψυχικόν, έπειτα το πνευματικόν. Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι η σειρά που ο Θεός όρισε είναι να έλθει σε ύπαρξη πρώτα όχι το πνευματικό σώμα, αλλά το ψυχικό. Έπειτα θα ακολουθήσει το πνευματικό. Άλλο ένα αποστομωτικό επιχείρημα εναντίον όσων υποστηρίζουν ότι ταυτόχρονα και αιωνίως θα υπάρχουν και τα δύο είδη σωμάτων. Το μεν πνευματικό σώμα για τους 144.000 και το ψυχικό για όλους τους υπολείπους. Ο Απόστολος μας διευκρινίζει την σειρά. Για όλους και για τον καθένα χωριστά θα είναι πρώτα το ψυχικό και μετά το πνευματικό. Όχι ταυτόχρονα και για άλλους το ένα και για άλλους το άλλο. Στον στίχο 47 γίνεται ακόμα πιο αναλυτικός μιλώντας για τους γενάρχες της ανθρωπότητος. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Μας λέγει ότι ο πρώτος άνθρωπος,
ο Αδάμ, που ήταν και ο πρώτος γενάρχης μας, είχε σώμα που προερχόταν από τη γη, δηλαδή είχε χωικό, χωματένιο σώμα. Άλλωστε η ετυμολογία της εβραϊκής λέξης Αδάμ σημαίνει χωματένιος, χωικός, γήινος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος γενάρχης του ανθρωπίνου γένους, αντίθετα, είχε ουράνια προέλευση. Ο ίδιος ο Κύριος, μιλώντας στον Νικόδημο, είπε τα εξής. «Ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου». Ιωάννης Γ. 13. Είναι λοιπόν ο εκ του ουρανού καταβάς. Ωστόσο, χαρακτηρίζεται άνθρωπος, διότι προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα, και με την Αγία Ζωή του, αλλά κυρίως με την Ανάσταση και την Ανάληψή του, το ανύψωσε και αυτό στον ουρανό. Μάλιστα, από εκεί θα έλθει και εκ δευτέρου, δηλαδή από τον ουρανό θα έλθει και κατά την Δευτέρα του έλευση ως ο δεύτερος άνθρωπος. Πήρε λοιπόν το γήινο σώμα με τις γήινες και ταπεινές ιδιότητες και το ανύψωσε στον ουρανό, εκεί από όπου κατέβηκε, δίνοντας σε αυτό το σώμα νέες, ουράνιες και υψηλές ιδιότητες. Και αυτό το σώμα θα μας κληροδοτήσει κατά την γενική Ανάσταση. Αυτό θα είναι το ανθρώπινο σώμα στο μέλλοντα αιώνα. Γι' αυτό και στους επόμενους δύο στίχους, 48 και 49, ο Απόστολος συμπληρώνει. «Ιος ο χωικός, τιούτη και η χωική, και ιος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου». Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι το αντικείμενο των λόγων του Αποστόλου είναι το σώμα της Αναστάσεως, όπως καθορίστηκε από την ερώτηση του στίχου 35, και τονίζουμε ότι και εδώ δεν γίνεται καμία διάκριση ανάμεσα σε τάξεις ή κατηγορίες ανθρώπων, αλλά μιλεί για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος με βάση τη σχέση τους με τον Γενάρχη. Λέγει λοιπόν καταρχήν ότι όπως ήταν ο Αδάμ, έτσι είναι και η απογονή του. Δηλαδή, όπως πέθανε υποκύπτοντας τη φθορά του σώματός του, ο Αδάμ, έτσι και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, επειδή σε αυτόν χρωστούμε τη βιολογική μας ζωή. Παράλληλα όμως, κατά την γενική Ανάσταση, επειδή τα σώματά μας θα ζωοποιηθούν δια του Χριστού και αυτός θα γίνει ο νέος μας Γενάρχης, όλοι θα λάβουμε το σώμα του Χριστού ως προς τις φυσικές ιδιότητες. Και είναι φανερό επίσης ότι αποκαλεί τους ίδιους ανθρώπους και χωικούς και επουρανίους. Χωικούς τους αποκαλεί πρώτης Αναστάσεως, ενώ επουρανίους μετά την Ανάσταση. Αφού λοιπόν έχει εξηγήσει αναλυτικά και με πολλά παραδείγματα ο Απόστολος όσα είναι δυνατόν να λεχθούν για το σώμα της Αναστάσεως, λέγει συμπερασματικά στον στίχο 50 τα εξής. «Τούτο δε φημί, αδελφοί». Με αυτά που σας είπα εννοώ τούτο, αδελφοί. «Ότι σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού κληρονομήσε που δύναται. Ουδέ η φθορά την αυταρσίαν κληρονομεί». Με το δεύτερο παράλληλο μας βοηθεί να κατανοήσουμε το πρώτο. Παραλληλίζει την κατάσταση φθοράς με την φράση «σάρξ και αίμα» και την κατάσταση της αυταρσίας με τη βασιλεία του Θεού. Συνάγεται λοιπόν άμεσα ότι ο Απόστολος χρησιμοποιεί την έκφραση «σάρξ και αίμα» για να δηλώσει το σώμα αυτό που φορούμε τώρα και που υπόκειται στους βιολογικούς νόμους της φθοράς και του θανάτου. Άλλωστε, αυτή η έκφραση είναι συνήθις και μεταξύ των Ραβίνων όταν θέλουν να υποδηλώσουν το ζωντανό ανθρώπινο σώμα, το υποκείμενο στους βιολογικούς νόμους και συνιστάμενο από σάρκα και αίμα. Αυτό λοιπόν το σώμα, κατά την Ανάσταση θα αλλαχτεί κατάλληλα, ώστε στη νέα κατάσταση της Βασιλείας του Θεού να μην υπόκειται πλέον στην φθορά, αλλά να είναι άφθαρτο. Το εδάφιο αυτό χρησιμοποιούν οι αιρετικοί μάρτυρες του Ιεχωβά για να υποστηρίξουν ότι οι 144.000 και χρησμένοι δεν θα έχουν ανθρώπινα σώματα, αλλά θα είναι άειλες, νοερές υπάρξεις. Καταρχήν, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι πουθενά δεν γίνεται λόγος για μια μικρή μερίδα ανθρώπων, αλλά αυτό το χωρίο, όπως και όλα τα προηγούμενα, πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο του ανθρωπίνου γένους. Έτσι λοιπόν είναι τελείως αυθαίρετη και εσφαλμένη η περιορισμένη εφαρμογή που του κάνουν. Σαν δεύτερο, θα επαναλάβουμε ότι αυτή η ερμηνεία που δίνουν είναι μεν σύμφωνη με την πάγια ερμηνευτική τακτική τους να απομονώνουν από το υπόλοιπο κείμενο ένα μόνο σημείο και να το εφαρμόζουν όπου και όπως θέλουν, αλλά είναι τελείως αντίθετη με το πνεύμα της Αγίας Γραφής και το πνεύμα της εκκλησιαστικής ερμηνείας. Έτσι, θεολογούν πάνω σε αυτό το εδάφιο, απομονώνοντάς το από ολόκληρο το κεφάλαιο και ξεκόβοντάς το από όλα τα προηγούμενα που έχει πει ο Απόστολος για το σώμα της Αναστάσεως, αλλά και από τα επόμενα. Όπως αναλυτικότατα είδαμε, ο Απόστολος Παύλος πασχίζει να πείσει τους Κορινθίους ότι θα γίνει η Ανάσταση των σωμάτων των ανθρώπων, αυτών των ίδιων των σωμάτων που έχουμε τώρα, με διαφορετικές όμως ιδιότητες. Και μάλιστα καθολική Ανάσταση. Το ίδιο λέει και παρακάτω στον στίχο 54 για παράδειγμα, όταν τους λέγει ότι «το φθαρτόν τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία και το θνητόν τούτο θα ενδυθεί αθανασία», δηλώνοντας καθαρά για μία ακόμα φορά ότι αυτό το ίδιο σώμα είναι που θα αναστηθεί, όμως με διαφορετικές ιδιότητες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πόσο πολύ παραποιούν το νόημα της Αγίας Γραφής, πόσο πολύ διαστρεβλώνουν τις ευαγγελικές διδασκαλίες και γιατί έχουν διαφοροποιηθεί τόσο από τα χριστιανικά δόγματα. Διαγράφουν με μια μονοκοντιλιά ολόκληρη την αποστολική και εκκλησιαστική παράδοση όλων των προηγουμένων αιώνων, απορρίπτουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, τους οποίους μάλιστα και κατηγορούν ως αιρετικούς και ανήθικους, αλλά θρασίτατα δεν διστάζουν να αγνοήσουν και τα ίδια τα λόγια του Αποστόλου που άμεσα προηγούνται ή έπονται του στίχου αυτού, απλά και μόνον για να εδραιώσουν την κακοδοξία τους, την οποία και παρουσιάζουν ως νέα αποκάλυψη, νέο φως. Ας παρακολουθήσουμε όμως και τους επόμενους στίχους, αρχίζοντας από τον 51ο. «Ιδού, μυστήριον ημίν λέγω». Είναι έτοιμος ο Απόστολος να τους μιλήσει για τον τρόπο της Αναστάσεως και να τους αποκαλύψει μερικές λεπτομέρειες που μέχρι τότε ήταν άγνωστες. Τους λέγει λοιπόν, «Πάντες ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο, εν ρηπείο οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Δε θα πεθάνουν όλοι, αλλά όλοι θα αλλαγούν». Δηλαδή το σώμα τους θα μεταμορφωθεί από φθαρτό σε άφθαρτο και από θνητό σε αθάνατο, όπως πολλές φορές έχει τονίσει και προηγουμένως. Και αυτή η αλλαγή θα γίνει ακαριαία, όταν θα ηχήσει η εσχάτη σάλπιγγα. Τη λεπτομέρεια αυτή περί της Αναστάσεως κατά την εσχάτη σάλπιγγα την αναφέρει ο Απόστολος και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στίχο Δέλτα 16. Ωστόσο, εμείς θα επιμείνουμε στη λέξη «πάντες» που χρησιμοποιεί ο Απόστολος όταν αναφέρεται στην αλλαγή των ανθρώπων από φθαρτή που είναι σε αφθάρτους. Ασφαλώς δεν κάνει ούτε διακρίσεις ούτε εξαιρέσεις όπως κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Μιλεί για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, νεκρούς και ζωντανούς. Όλοι ανεξαιρέτως θα αφθαρτοποιηθούν. Δεν θα υπάρχουν κάποιοι, και μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που θα παραμείνουν στην φτωρά και που θα βασιλεύει επάνω τους ο φυσικός θάνατος. Και συνεχίζει στον στίχο 53. «Σαλπίσι γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα». Διευκρινίζει πάλι, με διαφορετικά όμως λόγια, τα προηγούμενα, λέγοντας ότι οι νεκροί, όλοι οι νεκροί, θα αναστηθούν άφθαρτοι και οι ζωντανοί, όλοι οι ζωντανοί, θα μεταμορφωθούν από φθαρτοί σε αφθάρτους. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα, διότι ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής εξαντλήθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Δαμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.